Форум Білорусь. Гутерки з експертами.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Дмитро Лукашук. Вибори депутатів Палати представників призначені на 17 листопада. Відповідний указ керівник Білорусі підписав 5 жнівня. Фактично, з 5 жнівня, можна лічити, офіційно розпочалася виборча кампанія. Ну і, відповідно, коли кампанія розпочалася, то логічно міркувати, що можна було б уже і розпочинати кампанію назірання за гэтай выбарчай кампаніяй. Пра тое, ці не зарана назіраць ужо зараз, што плануецца рабіць і ўвогуле ці ёсць сэнс у такім назіранні ў нашай беларускай палітычнай рэчаіснасці. Мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а это каардынатары назірання за выбарамі, незалежная такого вот кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары, старшыня беларускага хельсінскага камітэта Олег Гулак і юрыст праваабарончага цэнтра Вясна Владзімір Лапковіч. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Ну і я ўжо сказаў, што фактычна з 5 жніўня дадзены старт выбарчай кампаніі. Старт кампаніі назірання за выбарамі таксама ад 5 числа дадзены.
Дадзены, так, ўжо дадзены, это звыклая наша практыка. Пачынаць працу назіральнікаў, назірання якраз з моманту кампаніі. Ну, это значыць, што мы таксама рыхтаваліся загадзя. Калі дадзены старт кампаніі з выбарчай, мы пачынаем за гэтым назіраць.
Уладзя, але за чым назіраць? Вот нават старшыня Цэнтр выбаркама Лідзія Ярмошына скардзіцца, ну і кажа пра тое, што вот яе палохае тое, што ніякай актыўнасці не праяўляюць палітычныя партыі. Вось нібыта старт выбарчай кампаніі дадзены, а ніякай актыўнасці. За што назіраць, за чым назіраць вот назіральнікам?
Ну, в прынцыпе, тут можна пагадзіцца са спадарэнняй Ярмошынай, но яна сама ўсё рабіла на ў час сваёй там знаходжання на гэтай пасадзе для таго, каб актыўнасць палітычных партыяў да гэтага працэса, які ў нас называецца выбарамі, быў мінімальны. Таму, скажам, это збольшага яе заслуга, яна павінна сябе наракаць, а не гэтыя палітычныя партыі, чаму актыўнасць зараз такая мінімальная, а назіраць все равно ёсць зачым, таму што калі в краіне ёсць такі вот даніна абряд, такая абрядавая даніна, што ўлада павінна праходзіць пэўную працэдуру, якую у нас фармалізавана, якая называецца выбарамі, то і калі ў грамадстве ёсць такі працэс, і ў ім задзейнічана там фактычна 7 мільёнаў паўнагадовых грамадзян Украіны, то, безумоўна, праваабаронцы павінны і мусіць за гэтым назіраць. Мы павінны адказаць, і наша кампанія будзе адказваць толькі на адное пытанне. Наколькі вось у гэтых 7 мільёнаў грамадзян Беларусі было магчымасць прымаць удзел у фармаванні прадстаўнічага органа ўлады, які называецца парламентам. І у простых выбаршчыкаў, у кандыдатаў, то бок там пасіўнае і актыўнае права. Права абіраць і быць абраным. Наколькі вось гэтая права было ў Беларусі забяспечана. Мы як праваабаронцы, гэта таксама адно з тых правоў, якое мы баронім.
Усё ж такі мяне цікавіць. Ну от старт кампаніі, як мы ўжо сказалі і пацвердзілі, дадзены. Палітычныя партыі халтурыць. Ну, назіральнікі-то ўжо павінны тут штодня, што хвілінна нешта рабіць.
Мы рабілі прэс-канферэнцыю, на которой рассказывали про журналистам рассказывали про нашу кампанію і про тое, яким чином мы будем назіраць і про што і за чым назіраць. А зараз, конечно, галоўная праца наших назіральнікаў гэта адсочваць той працэс, тую сітуацыю, тую грамадска-палітычную карціну, на фоне которой адбываюцца выбары.
Ну, здаецца, от чалавек, які не абазнаны, паслуху бываў, сказаў, да маё ўсё права забяспечанае, мне прыйшла паведамленне.
Я прыйшоў прагаласаваў.
Да, што вот я павінен там, ну, дакладні, што мяне чакаюць там-то і там-то, на такім-то выбарчым участку, я прыйшоў, гэта мне прыйшло, нейкія там улёткі мне прыйшлі, раскідалі. Я пайшоў, прагаласаваў, все мае права. Ці не ўсе? Вот зачым вы будзеце?
Правільна. Гэта пастка, якую ўлады стварылі, в прынцыпе, вось, у всёй нашай сістэме, наўмысна паска, в якую трапляюць і беларускія звычайныя выбаршчыкі, якія па-за межамі палітычнага працэса, і замежныя журналісты, якія прыехалі на 2-3 дні на перыяд галасавання. Гэта паска прыгожага галасавання. Вось ты прыходзіш на участак, там грае музыка, там нейкая там дзяўчаты ў нацыянальных строях.
Можна выпіць у грамадскім месцы.
Можна выпіць у грамадскім месцы танна і закусіць апельсінам. І ты галасуеш, ты все улыбаюць, за твой бюлетень опускается в скриню.
Атмосфера праздника.
Да, и как у нас, наши выборы это свято. И вот это отчувание свято, тая паска, у якую, коли человек паза процессом, легко может потрапить. И тому, вельми важно, мы как раз, скажем, спробуем змагаться с этой паской. Тем, то есть, что разгортываем весь процесс выборов по каждому из этапов. Мы его, этот пазл сбираем с самого початку, как и вся эта картина возникла. Ти, саправды, палітычная апазіцыя, там палітычныя суб'екты ўвогуле не абавязкова апазіцыя, мелі магчымасць быць прадстаўлены ў камісіі. Ці не было дыскрымінацыйнага падыходу, калі яны не змаглі патрапіць у выбарчыя камісіі. Ці сапраўды збор подпісаў быў роўны. Ці сапраўды кандыдаты, якія зарэгістраваныя, сабралі гэты подпіс і могуць называцца кандыдатамі без выкарыстання адміністратыўнага рэсурса. Ці сапраўды все мелі магчымасць да агітацыі і да вольнага доступу да там СМІ. Ці, і самае галоўнае ўжо на канцы, ці сапраўды гэтыя бюлетэні, кінутыя ў скрыню, адпавядаюць сапраўднаму волевыяўленню выбарчыка. Ці сапраўды можна казаць, што волевыяўленне гэтага выбарчыка, які прыйшоў на свята, прагаласаваў, пашоў, выпіў.
Ці сапраўды гэта тыя бюлетэні, ці сапраўды іх так палічылі.
Ён улічаны, да. І я лічу, што гэта вельмі, вельмі важна, таму што інакш мы все застанемся закладнікамі гэтай пасткі, что мы пришли, проголосовали. И самое главное еще то, что мы спробуем в межах там, своих стиплых максимумов, але спробуем супрацьдзейнічаць, неяк там змагацца з апублічнівае все выпадкі і адміністратыўнага ресурса, калі людзі прымушаюць падпісвацца за таго ці іншого кандыдата, што мы ад улады, што мы бачым на кожных выбарах. І прымушаюць прымаць удзел у датэрміновым галасаванні, то, що нас уже прыняла абсалютна такі тотальный и абуральный масштаб, то есть, что людей массово, дзяржслужащих студентов промышают до удела датэрміновым голосовании. И вот мы спробуем к этому супрадзейнічаць, тлумачить асвета грамадства, тлумачить, что яны сами уласники своего права удела в выборах.
А давайте вот по чарзе, по пунктах усіх, якія пералічыў уладзе. Ну, можа, не па ўсіх, але па асноўных. Першае, на што звяртаецца ўвага, гэта фармаванне выбарчых камісій. Фармуюць выбарчыя камісіі мясцовыя ўлады. Якім чынам вы зможаце назіраць за гэтым працэсам, можа, ўплываць за гэты працэс, ці ўся ваша праца будзе ў тым, каб потым звесткі, калі ўжо ўсё будзе сфармавана, гэтыя звесткі апрацаваць і выдаць сваю рэзалюцыю.
Хорошае пытанне, таму што празрыстасць, адкрытасць, транспарэнтнасць у нас часта звычайна, назад не часта, а пераважна разумеецца як дэманстрацыя прыняцця рашэння. Вот таким чином отбывается процедура, мы назираем за процедурой, звычайно так было, мы назирали за процедурой призначения, формования комиссий. Значит, избирается выканкам и совет, так, мясцовые органы улады, и на суместном посяджении призначают этих удельников этих комиссий. И это звычайно, звычайно недзе каля там 3000 человек удельников, и они все призначаются за там 2-3 годины. Так, зразумела, что реального абмеркавання не адбываецца, ёсць спісы загадзя падрыхтаваныя, яны спісы ляжаць у папачках для сяброў камісіі, для сяброў гэтых органаў. Вось, назіральнік бачыць гэту весь працэс. Празрыста, празрыста. Сутнасць, як людзі трапілі ў камісіі, зразумела? Не. Ну, в дадзеным выпадку мы назіраем за працэдурай і называем далей рэчы сваімі імёнамі. Было празрыстым, было зразумелым, не было. Мы прапануем зрабіць такім чынам, каб гэта было зразумелым. Ну, часткова наши прапановы улічваюцца. Вот зараз уведены патрабаванні для кандыдатаў, для тых людзей, которых уключаць у камісіі, там асабістыя якасці. Вось. Но вялікая праблема, которую мы крытыкуем, і замежныя назіральнікі таксама, БСЕшныя, гэта вот тое, што рэальнага абмеркавання нема. А у выніку і нема прадстаўніцтва плюралістычнага. Склад камісіі не плюралістычны. Там толькі людзі, которые падтрымліваюць існуючую
уладу. Пяці асноўных палітычных грамадскіх суб'ектаў.
Так, калі часам там і трапляюцца некія адзінкі там апазіцыйныя, то это звычайна на маргінальных участках, на закрытых, ну, там, на вялікіх участках, которые не вырашаюць нічога.
Ну, і бачна эта дискримінація, калі прадстаўнікі уладных структураў маюць 89-90%.
Гэта ўже аналіз вынікаў.
Уключэнне, а прадстаўнікі апазіцыі менш аднаго.
Ось, але працэдуру, пагадзіцеся, што гэту працэдуру паназіраць важна.
Ну, вось мы абмеркавалі ўжо, як будзе назірацца працэс фармавання выбарчых камісій. Так. Ну, такім чынам, ўсё ж такі пэўныя прадстаўнікі, хай не паўсюль, але на асобных у асобных райвыканкамах будуць і будуць назіраць за тое, як гэта вот ўсё адбываецца прызначэнне сябраў камісій.
Ну, трэба сказаць, што за апошнія выбары, ўжо апошніх некалькі кампаніяў, праблем з тым, каб назіральнікі трапілі на пасяджэнне гэтых на пасяджэнне, на каторых фармуюцца камісіі, практычна ўжо праблем не было.
Першае фармаванне выбарчых камісій, другое гэта заўсёды кажуць, што ёсць небяспека, што будуць прыпісваць яўку. Што вот, маўляў, малая цікавасць людзей да ўдзелу ў выбарах. Ярмошына, дарэчы, таксама звяртае на гэту ўвагу. Гэта выбары не прэзідэнцкія, таму плюс яшчэ такі час, магчыма, мала людзей пойдзе, прыпішуць нешта. Будуць назіральнікі нейкім чынам фіксаваць яўку, каб потым была магчымасць сказаць, па нашых падліках вот столька, вашы лічбы неправільныя.
Па магчымасці, бо трэба разумець тое, што гэта ў Беларусі вельмі складаны працэс. Тому што нельга казаць, што ў нас там ідзе, напрыклад, датэрміновае галасаванне, і галасаванне ў дзень выбараў, як гэта напісана ў законе. Насамрэч, працэдура збудавана такім чынам, што ў нас фактычна 6 дзён дзень асноўнага галасавання. Таму ў нас в першыя 5 дзён датэрмінового галасавання прымаюць удзел там больш 30%. І для того, каб забяспечыць такі контроль, пра які вы кажаце, неабходна вялікая колькасць людзей, которые татальна ўвесь час будуць знаходзіцца на выбарчым участку і весці падлік. Выбарачна на некаторых участках мы будзем весці такі падлік, но мы не зможам сказаць па ўсёй краіне. Пра некаторыя участкі мы будзем рабіць такія замеры, але па ўсёй краіне ў нас на гэта няма такіх чалавечых ресурсаў, мы это зрабіць не можам, таму што там у нас 8 тысяч больше там 8 тысяч выборщих участков.
Не, 6.
6 тысяч. 6 тысяч выборщих участков, и это, конечно, минимум 2 человека на один выборщий участок, значит, 12 тысяч активистов. Это можно было бы зарабить супольно, усими силами, калі б саправды это был некий политичный великий накал в грамадстве.
Это была программа «Форум Беларусь». Для вас працавал Змітер Лукашук.
«Форум Беларусь».